Ευελπιστώ πως δεν θα είναι έτσι όπως θέλουν να το παράσει η κυβέρνηση και με τον τρόπο που θέλουν να το εκμεταλλευτούν οι πολύ μεγάλες εταιρείες.
Πάντως στο μήνυμά του.
Ναι, αλλά με την μόνο να ελπίζουμε για να μην γίνει κάτι, δεν χρειάζεται και δράση. Έτσι, αλλιώς να. Σαν να αφινόμαστε στην καλοσύνη των ξένων.
Νομίζω ότι η βασικότερη. Πολύ σωστά το θέτετε, κύριε Ανέστη. Η βασικότερη δράση νομίζω που χρειάζεται θα πρέπει να είναι στο θεσμικό πλαίσιο με τους πολύ συχνούς ελέγχους, την απαγόρευση της υπερεργασίας και γενικότερα να μπορέσει και το εργατικό δυναμικό της χώρας και οι άνθρωποι που ξεκινάνε πρώτη φορά ας πούμε, να πηγαίνουν για δουλειά mm-hmm. να μπορέσουν λίγο να έχουν σωστές και ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να στηρίξουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.
Πάντως κύριε Πολίτη, το βασικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι ότι η εξάντληση των ανθρώπων δεν είναι μέσο ανάπτυξης. Ουσιαστικά θεωρεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ότι το νέο αυτό μέτρο εφόσον τεθεί σε ισχύ και οι άνθρωποι έχουν την επιλογή από τη μία, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι είναι σαν μονόδρομος, επειδή ακριβώς είναι υψηλό το κόστος ζωής, άρα θα είναι η επόμενη λύση να δουλεύουμε περισσότερες ώρες, ότι αυτό θα φέρει εξάντληση ουσιαστικά στον εργατικό κόσμο.
Κυρία Λεβέντη, εγώ να μου επιτρέψετε να το θέσω λίγο σε μια άλλη βάση. Τι εννοώ? Ξέρετε, στις περισσότερες χώρες που θεωρώ ότι μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του εργαζομένου με ένα καλύτερο πλαίσιο,
ναι.
Βλέπε σκανδιναβικές χώρες,
ναι.
Αυτή τη στιγμή το μοτίβο και συζήτηση δεν είναι στην αύξηση των ωρών εργασίας, αλλά είναι στη μείωση των ημερών εργασίας.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή μιλάμε πλέον για τετραήμερο, το οποίο θα επιτρέψει την πιο παραγωγική διαδικασία του ίδιου του εργαζόμενου να φέρει τα ίδια ή και πολλές φορές καλύτερα αποτελέσματα από ότι το πενθήμερο, και θα το επιτρέψει την αναζωογόνηση μέσα από περισσότερες μέρες ξεκούρασης. Όταν λοιπόν έχουμε σοβαρές χώρες, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, οι οποίες έχουν δείξει ότι αυτό το μοτίβο προχωράει και μπορεί να ισχύσει, εμείς δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία σκλαβιάς και παζαροποίησης του εργατικού δυναμικού.
Πιστεύετε ότι αυτή η εφαρμογή θα δώσει χώρο στο ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει το δικό του κομμάτι σε ό,τι αφορά τον κόσμο, τις επιλογές, με τη νέα δική, με την προοπτική των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ πλέον σε ό,τι αφορά
εμείς
το εργασιακό κομμάτι?
Στο κομμάτι το εργατικό ήμασταν ξεκάθαροι σχεδόν από την αρχή της συζήτησης αυτής, όχι μόνο τώρα για το 13ωρο, αλλά και πιο παλιά, αν θυμάστε, ήμασταν από τα πρώτα κόμματα τα οποία φέραμε το θέμα, για παράδειγμα, της απασχόλησης στους ντελιβεράδες, το οποίο το είχαμε φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα τότε είχαμε βάλει από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες δηλαδή, τον πρόεδρό μας, να μπει στη διαδικασία να κυνηγήσει το θέμα, σε εισαγωγικά, έτσι.
Ναι.
Θέλουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε καλύτερες λύσεις στον κόσμο και όχι να πάμε σε μια διαδικασία που θα ευνοεί μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτή τη στιγμή, όπως και να δούμε τα νούμερα της ανεργίας, τα οποία με πολύ ωραίους και εύσχυμους τρόπους έχουμε μπει στη διαδικασία να μπορούμε να τα περιπλέξουμε λιγάκι, ναι, μεν φαίνεται μειωμένη η ανεργία, αλλά εγώ βλέπω ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις, ενώ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε σοβαρές προσλήψεις, κοιτάνε πώς θα βάλουν 10ωρα, 11ωρα και 12ωρα, χωρίς πολλές φορές, παρά το γεγονός ότι έχουμε και την ψηφιακή κάρτα, γιατί δεν έχουμε ελέγχους, χωρίς πολλές φορές να αμείβουν τους αντίστοιχους εργαζόμενους σε αυτή τη φιλοσοφία.
Άρα ήδη γίνεται αυτό που λέγαμε με το 13ωρο, εντάξει δεν είναι 13, είναι 11 ας πούμε.
Κύριε Ανέστη, εγώ νομίζω ότι γινότανε συνέχεια. Δηλαδή δεν έχουμε όλοι ανθρώπους, εγώ εδώ τουλάχιστον στο Βόλο σε μεγάλα εργοστάσια ή ακόμα και σε επιχειρήσεις που δεν είναι επίπεδο εργοστασίων, μπορεί να είναι καφετέρειες. Βρίσκουμε ανθρώπους καθημερινά που μας λένε ότι παιδιά δεν έχουμε άτομα για παράδειγμα γιατί δεν κάνει προσλήψεις. Για πολλούς λόγους,
ναι.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι. Δεν θέλω να το ρίξω μόνο στους επιχειρηματίες, μην παρεξηγηθώ. Για πολλούς λόγους δεν γίνεται όλο αυτό, γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος πρόσληψης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, το κόστος γενικότερα της ενέργειας, τα ασφαλιστικά, τα εργατικά. Εδώ υπάρχει ένας κυκαιώνας προβλημάτων. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο βωμό του κέρδους αυτή η διαδικασία. Αυτό πρέπει να τα δούμε βήμα-βήμα και κομμάτι-κομμάτι. Αλλά ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε να δουλεύουν δεκάωρα και δεκάωρα και μάλιστα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μας λένε παιδιά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Πρωταγωνιστής δηλαδή, βέβαια της απεργίας είναι το 13ωρο, ναι. Λέω πρωταγωνιστής της απεργίας σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του δικαιώματος να παραμείνουμε στο 8ωρο τουλάχιστον, αν όχι όπως αναφερθήκατε στα παραδείγματα των σκανδιναβικών χωρών, είναι να μην συνεχιστεί η εφαρμογή του 13ωρου ωραρίου εργασίας. Από την άλλη όμως υπάρχουν βέβαια και άλλα αιτήματα τα οποία, για τα οποία διεκδικούν οι εργαζόμενοι σήμερα παίρνοντας μέρος στην απεργία, στην οποία όμως ακόμη δεν έχουμε εικόνα πόσο μεγάλη συμμετοχή έχει.
Η αλήθεια είναι ότι οι απεργίες τα τελευταία χρόνια δεν αγγίζουν τον κόσμο από την ίδια φιλοσοφία και νομίζω ότι ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι για παράδειγμα το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Κάθε φορά που θέλουν να κάνουν μια απεργία οι γιατροί με τους νοσηλευτές, οι περισσότεροι λένε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να λείψουμε ούτε ώρα, διότι θα χάσουμε από το μεροκάματό μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσω εγώ να στηρίξω τη ζωή μου, το παιδί μου, την οικογένειά μου, την καθημερινότητά μου.
Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί ουσιαστικά η ημέρα συμμετοχή σε μια απεργία, ακόμη και για έναν δημόσιο υπάλληλο, σημαίνει με κάποιο, θα τολμήσω να το πω, τιμωρητικό τρόπο, όχι απλά αφαίρεση του ημερομισθίου του, το οποίο έρχεται με κάποιο πρόστιμο εφόσον απεργεί. Αυτό πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει.
Έτσι όπως το λέτε, γενικότερα από το 19 η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να πάει σε πολύ τιμωρητικές επιλογές, αλλά το βασικό σε όλο αυτό και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε περισσότερες ώρες εργασίας στον κόσμο. Δεν θα επέλεγε κανένας να πάει να δουλέψει περισσότερες ώρες αν είχε μια άλλη επιλογή. Και ποια είναι αυτή η άλλη επιλογή? Είναι η καλύτερη αμοιβόμενη εργασία με χαμηλότερο κόστος ζωής. Το κόστος ζωής είναι που μας έχει βάλει όλους σε μια διαδικασία να πρέπει να δουλέψουμε διπλή και τριπλή δουλειά ή να αυξήσουμε τα ωράρια εργασίας μας για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε. Δεν το κάνουμε για πλουτισμό οι περισσότεροι. Δεν δουλεύουν τόσες πολλές ώρες γιατί θέλουν να γίνουν μεγιστάνες και να κυκλοφορούν με πολύτιμα αντικείμενα. Το κάνουν γιατί δεν βγαίνει η καθημερινότητα. Το κάνουν γιατί στις 15 του μήνα δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος πάρα πολλές φορές. Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ο κόσμος εργασίας βγήκε σήμερα στους δρόμους και τα κάνει λίγο πιο φανερά σε όλους τους υπολείπους, έρχονται να συνδεθούν μαζί με την καθημερινότητα και με τη δυσκολία που βιώνουμε συνολικά.
Ναι.
Πρέπει να πέσει το κόστος ζωής και ιδιαίτερα το κόστος ενέργειας και όλα τα ανελαστικά, όπως έχουν να κάνει με κομμάτι υγείας, που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, παιδείας, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι φανταστείτε, να δώσω ένα παράδειγμα εδώ, φανταστείτε δύο εργαζόμενους που έχουν ένα παιδάκι, δεν σας πω καν για δεύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί όλοι σκέφτονται αν θα μπουν στη διαδικασία, με προέκταση όλο αυτό
το δημογραφικό,
και προβληματισμό για το δημογραφικό, και συνολικά για το ασφαλιστικό, για το κοινωνικό. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν αγγίζει μόνο την έννοια του δημογραφικού, ότι μειώνει τον πληθυσμό. Έχει τεράστια επίπτωση στο ασφαλιστικό σκέλος, ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει κάποια στιγμή θα αυξηθεί και θα φτάσουμε σχεδόν σε 4 συνταξιούχους να αμείβονται από τις εισφορές ενός εργαζομένου. Κάπου νομίζω ότι θα υπάρξει τέλμα σε αυτό. Και με απότερο σκοπό τι? Το αποτέλεσμα, τη μείωση των συντάξεων ή, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο αυτό το θαυμό, αλλά το να μην μπορέσουν να βγουν σε σύνταξη κάποιοι.
Ναι, είναι, λοιπόν, για κάποιους μοιάζει πολύ μακρινό όνειρο το κομμάτι της συνταξιοδότησης.
Εγώ, ας πούμε, να σας πω την πραγματική αλήθεια, δεν θεωρώ ότι θα μπορέσω να πάρω σύνταξη. Εντάξει, είμαι εν μέρει από τους τυχερούς, ανήκω σε ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να γίνει και χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις και να περπατάς όλη μέρα. Αλλά από την άλλη δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην ίδια λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε ορθοστασίες, είναι όλη μέρα στο κρύο, όλη μέρα στη ζέστη. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι στα 55, 60 και 65 έτη και να δουλεύουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Πρέπει να διαφοροποιηθεί συνολικά λοιπόν το κόστος ζωής. Από εκεί ξεκινάμε. Συν το σκέλος που έχει να κάνει με όχι τόσο ανελαστική ακρίβεια, αλλά με το κομμάτι του μάρκετ, με την ακρίβεια που βιώνουμε όταν πηγαίνουμε να αγοράσουμε προϊόντα στο μάρκετ. Έχει ξεφύγει πάνω από 35-40%. Και μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο ότι έπεσε ο πληθωρισμός κατά 1,8% για τον προηγούμενο μήνα. Ναι, αλλά δεν είδαμε την αντίστοιχη μείωση αυτή να έρχεται μέσα στα προϊόντα του μάρκετ. Δεν είδαμε την αντίστοιχη μείωση με την πτώση του πετρελαίου, για παράδειγμα, όταν έχουμε πτώση στο βαρέλι να φτάνει στην αντλία της βενζίνης.
Θα τα δούμε αυτά να συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς μέσα στον επόμενο μήνα. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει έτσι κι αλλιώς και αυτό το κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το κομμάτι του κόστους πλέον της θέρμανσης για το χειμώνα.
Εμείς θα θέλαμε, κύριε Πολίτη, να μιλήσουμε βέβαια, όχι σήμερα, δεν έχουμε χρόνο, και για τα... Για το Πασόκ το
για
ίδιο.
Για τις προτάσεις του Πασόκ.
Να τι γίνεται. Με... Ναι, άλλο εννοούσα.
Α, εσύ άλλο εννοούσες.
Τι γίνεται με τη Βελόνα που είπε ο κύριος Γερουλάνος του Δημοσκοπήσεων. Έτσι και άλλα. Εσωκομματικά.
Ναι, ο κύριος Γερουλάνος βέβαια, ναι. Γιατί είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το ναι. θέμα αυτό. Γιατί έκατσα την είδα όλη την ομιλία ναι. που έκανε τότε τα κομματικά στελέχη. Είπε κάτι το οποίο νομίζω όλοι το ίδιο πράγμα θα μπαίναμε στη διαδικασία. Ότι θέλουμε, πρέπει να κινηθούμε όλοι, όλα τα στελέχη, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που θέλουν μια καλύτερη μέρα για την κοινωνία, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε τα μηνύματα αυτά που περάσαμε μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πάνω στο πλαίσιο αυτό, τι επιλέξαμε? Επιλέξαμε αυτή τη βδομάδα και την επόμενη να γίνονται κάθε μέρα από μια συνέντευξη τύπου μαζί με ολομέλειες σε μέλη και φίλους του χώρου. Και εννοείται πως μπορεί να έρθει οποιοδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει και να καταθέσει την άποψή του ή την ερώτησή του. Να γίνονται λοιπόν συνεντεύξεις τύπου και ολομέλειες μετά για την παρουσίαση του προγράμματος, μαζί με την αντίστοιχη εμβάθυνση σε τοπικά ζητήματα. Και,
Το έχουμε παρατηρήσει αυτό, κύριε Πολίτη, σε ό,τι αφορά την κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί με αφορμή την επίσκεψή του, την τελευταία επίσκεψη που είχε στη Χίο, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε σύνδεση και μας περιέγραψε πραγματικά έναν Νίκο Ανδρουλάκη, θα έλεγα πιο επικοινωνιακό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά βγαίνει αρκετά περισσότερο προς τα έξω ναι. τις κοινωνίες που έχουν πραγματικά τα προβλήματα. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Ξέρετε, στην επαρχία και σε μεγάλες πόλεις, όχι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή εννοώ στην περιφέρεια, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο αυτό να μεταφερθεί το μήνυμα. Στις πολύ μεγάλες πόλεις επικρατεί κυρίως το μηντιακό σύστημα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ενημερώνεται τόσο πολύ από τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις, ενημερώνεται περισσότερο από τα μεγάλα ΜΜΕ, διότι και οι αποστάσεις είναι διαφορετικές και ο χρόνος είναι λίγο διαφορετικός. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολύ καλύτερες συνθήκες παρουσίασης και προβολής και του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο, συνήθως όταν μεταβαίνουμε σε περιφερειακές ενότητες. Ναι. Άλλωστε και το Μάιο που είχε έρθει εδώ και στη Ζαγορά. Και στο Βόλο, στη βόλτα που κάναμε, νομίζω ότι η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική συγκριτικά, ας πούμε, με πολύ μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε να είστε σίγουρος. Καλό μήνα και όπως είπατε και εσείς, να μας βρείτε φθινόπωρο έτσι στην πορεία του.
Αν μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα, αύριο την Πέμπτη στο ξενοδοχείο στο Κυψέλη, 5.30 ώρα, με τον εκπρόσωπο τύπου τον Κώστα τον Τζουκαλά και πολύ σοβαρά άλλα στελέχη, θα έχουμε την παρουσίαση του προγράμματος. Όποιος από τους ακροατές θέλει μπορεί να έρθει, να τοποθετηθεί, να κάνει την ερώτησή του και να ακούσει και το πρόγραμμα.
Ωραία, στο Βόλο αύριο.
Στο Βόλο αύριο, στο Κυψέλη του ξενοδοχείου στην παραλία.
Μάλιστα, να είστε καλά.
Γεια σας.